Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Danes se je začela molitvena osmina za edinost kristjanov. Papež hvaležen sirski katoliški skupnosti za zvestobo Gospodu in njegovi cerkvi. Sinoči v Strasburu sveta maša za Evropo.
Danes se je začela molitvena osmina za edinost kristjanov, ki bodo 25. januarja potekala pod geslom Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Predsednik Papeškega sveta za edinost med kristjani, kardinal Kurt Koch, je ob tej priložnosti za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisal, da je dušo ekumenske duhovnosti danes treba iskati v martirološki razsežnosti ekumenizma. Medtem, ko mi kot kristjani in kot cerkve na tej zemlji živimo v nepopolnem občestvu, se mučenci v nebeški slavi že nahajajo v polnem in popolnem občestvu, je zapisal kardinal Koch. Izpostavil je, da prejšnje stoletje in tudi sedanji čas kažeta, da imajo vse cerkve in krščanske skupnosti svoje mučence, ter spomnil, da je krščanska vera danes najbolj preganjana religija. Samo v letu 2008 je od 2,2 milijarde kristjanov po svetu bilo 230 milijonov žrtev diskriminacije, nasilja, sovraštva in pravega preganjanja, vse zaradi svoje vere. To pomeni, da je 80% oseb, ki so danes preganjane zaradi vere, kristjanov. Kardinal Koch je zapisal, da ti pretresljivi podatki pomenijo veliki izziv za vse cerkve, ki so poklicane biti zares solidarne. Molitveni spomin na preganjane kristjane lahko poglobi našo ekumensko odgovornost in jo spremeni v ekumenizem mučencev, ki ima v sebi veliko in lepo obljubo. Kljub drami razdeljenosti med cerkvami, ti trdni pričevalci vere kažejo, da Bog sam med krščenimi ohranja občestvo in sicer na globoki ravni, kjer je vera izpričana z najvišjo žrtvijo življenja, je zapisal kardinal. Kot je izpostavil Janez Pavel II, so mučenci najbolj pomenljiv dokaz, da se lahko vsak element razdelitve preseže in premaga v popolnem darovanju sebe za evangelij. Živeti moramo v upanju, da bo kri mučencev današnjega časa nekega dne postala seme polne edinosti v Kristusovem telesu, je zapisal kardinal Koch in nadaljeval, da je o tem upanju treba pričevati na verodostojen način in z učinkovito pomočjo preganjanim kristjanom po svetu, javno obsoditi razmere trpljenja in si skupaj ekumensko prizadevati za spoštovanje verske svobode in človekovega dostojanstva. Tudi vsem tem se po kardinalovih besedah kaže ekumenska odgovornost, ki jo tudi letos ponovno izpostavljamo v molitveni osmini za edinost kristjanov. Ekumenizem mučencev želi biti živet v molitvi in molitev je tisto, k čemur nas kliče, je zapisal predsednik Papeškega sveta. Kardinal Koch je med drugim še zapisal, da ekumensko delo danes potrebuje duhovno poglobitev. Verodostojen ekumenizem tudi danes stoji in pade s poglobitvijo svoje duhovne moči in z dejstvom, da se dialog ljubezni in dialog resnice med seboj bogatita in delata rodovitna. Kardinal je spomnil, da nismo mi, kristjani, tisti, ki lahko naredimo edinost ter določimo obliko in čas njene uresničitve, saj jo lahko prejmemo le kot božji dar. Pa vendar je na nas, kristjanih, da si prizadevamo za dosego edinosti v potrpežljivosti, ki je povezana z upanjem. Ekumensko upanje se hrani iz prepričanja, da je ekumensko gibanje veličastno delo Svetega Duha, in bi bili osebe z malo vere, če ne bi verjeli, da bo Sveti Duh dovršil to, kar je začel, ko, kjer in kako bo on hotel, je zapisal kardinal Koch.
Papež Benedikt XVI. Se sirskim katoličanom zahvaljuje za njihovo zvestobo Gospodu in njegovi cerkvi ter za zvestobo Petrovemu nasledniku. Sveti oče je sirski katoliški skupnosti pisal ob posvetitvi katedrale v Alepu, ki jo je minulo soboto vodil prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri. Papeževo sporočilo pa je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Sveti oče dobro pozna zvestobo katoliške skupnosti v Siriji in se ji, kot je rečeno v pismu, zanjo zahvaljuje. Prav tako pa ji je hvaležen tudi za molitev zanj, njegovo poslanstvo in njegovo služenje za resnico in edinost. Zahvaljuje se tudi latinskim katoličanom v Siriji, ki so združili svoje moči, svoje delo, svojo požrtvovalnost in svoje prispevke, kot tudi svoje molitve, da bi Bogu postavili hišo, ki ga je uredna, da bi se priporočili njegovemu imenu in ga prosili usmiljenja, piše kardinal Bertone. Papež po njegovih besedah izraža upanje, da bi sirska katoliška skupnost lahko svoji državi še naprej nudila dragocen prispevek za njeno moralno in družbeno rast, in sicer v pristnem ekumenskem in medverskem duhu. Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Sandri pa je pri sveti maši, med katero so posvetili katedralo v mestu Alepo, vernike pozval naj brate in sestre vseh veroizpovedi primejo za roko, iščejo naj tisto, kar združuje, ter si prizadevajo za oboje stransko spoštovanje pravic in dolžnosti posameznikov in skupnosti. Kardinal Sandri je izpostavil dve ključni sporočili zasedanja posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, in sicer skupnost in pričevanje, ki sta po njegovih besedah dolžnost vseh ljudi. Ob tem se je prefekt Sandri obrnil zlasti na vernike laike, ter jih spodbudil naj skupnost in pričevanje živijo v svojih družinah, na delovnem mestu ter na vzgojno-izobraževalnem, skrbstvenem in socialnem področju. Bistvena naloga družine je po njegovih besedah prenašanje vere na mlade rodove ter ohranjanje poklicanosti v zakonsko zvezo ali k duhovniškemu, redovniškemu in misionarskemu poklicu. Ob koncu homilije je kardinal Sandri sirske katoličane še pozval naj ostanejo zvesti Petrovemu nasledniku. Strasburški nadškof monsignor Jean-Pierre Grallet je sinoči v strasburški katedrali daroval sveto mašo za Evropo, pri kateri so molili za evropsko celino in protagoniste njene izgradnje, ter ob začetku novega leta prosili za božji blagoslov. Pri slovesni sveti maši, s katero so želeli spomniti na krščanske korenine stare celine, so se na pobudo stalnega predstavništva svetega sedeža pri svetu Evrope zbrali predstavniki evropskih inštitucij in cerkve v Strasburu, poslanci in komisarji Evropske unije, funkcionarji pri svetu Evrope in veleposlaniki akreditirani pri evropskih ustanovah, pa tudi predstavniki Evropskega sodišča za človekove pravice in organizacij povezanih z evropskimi tematikami. Med njimi je bil tudi stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope monsignor Aldo Giordano, ki je imel pridigo. V pogovoru za naš radio pa je poudaril, da Evropa potrebuje luč vere in da se stara celina mora odpreti neki višji razsežnosti, nekemu večjemu obzorju, neki transcendenci. Mislim, da je ta trenutek ugoden za to, saj se po eni strani zdi, da obstaja velika brezbrižnost in dobro poznani poskus vero odstraniti na rob, po drugi strani pa se zavedamo, da imajo osebe v svojih srcih neko večjo željo in neko večjo žejo, je dejal monsignor Giordano, ki je tudi pojasnil, da je včerajšnja sveta maša, pri kateri se je zbralo več kot 1000 oseb, resnično bila prostor, kjer je Bog bil navzoč v javni stvarnosti. Ko je stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope govoril o verski svobodi, je dejal, da Evropa postaja vse bolj občutljiva do te tematike, saj se zaveda, da gre za pomembno pravico.
È in gioco l'uomo, è in gioco la dignità e la grandezza dell'uomo.
V igri je človek, v igri sta dostojanstvo in veličina človeka. Ščititi versko svobodo pomeni ščititi globino dostojanstva človeške osebe, ki je nastala prav na odnosu z Božjim, s transcendentnim in ima torej najvišje dostojanstvo, je pojasnil monsignor Giordano in dodal, da po drugi strani Evropa tudi spoznava, da je le verska razsežnost neko jamstvo, je, tako Giordano, temelj odnosov med ljudmi. Na novinarsko vprašanje o beatifikaciji papeža Janeza Pavla II., ki bo za blaženega razglašen 1. maja v Vatikanu, je monsignor Giordano odgovoril, da so ustanove Evropske unije to vest sprejele z veseljem in upanjem, saj je Janez Pavel II. Priznan kot protagonist nove Evrope.
È stato un protagonista che ha visto che l'Europa non poteva sopravvivere con un muro che la divideva. Bisognava andare oltre.
Bil je protagonist, ki je videl, da Evropa ne more preživeti, če jo ločuje zid, je dejal monsignor Giordano in spomnil na besede poljskega papeža o potrebi po Bogu. Evropa potrebuje Boga, Evropa mora odkriti svoje krščanske korenine, Evropa mora biti kraj tiste resnične svobode, tiste resnične sociabilnosti, je poudarjal Janez Pavel II. In, kot je dejal stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope, je to bilo ključno za porušenje zida, ki je ločeval evropsko celino.
Koncilska konstitucija Gaudium et Spes, ki govori o cerkvi v sedanjem svetu, izpostavlja, da spodbujanje človeške skupnosti na kulturni ravni pomeni pomemben prispevek tudi k cerkvenemu občestvu. Pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana, pa se danes dotika vprašanja o povezanosti cerkve in politike. Drugi Vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
I preti dovrebbero stare lontano dalla politica, è vero o no?
Duhovniki bi se morali držati stran od politike. Je to res ali ne? Odvisno od konteksta. Zakonik kanonskega prava priporoča, da naj duhovniki nimajo aktivne vloge v političnih strankah in pri vodenju sindikalnih združenj. A če se politiko razume kot skrb za skupno dobro, je očitno, da se zanjo morajo zanimati tudi duhovniki. V vsakem primeru ostane veljavno načelo iz konstitucije Gaudium et Spes.
La Chiesa in nessuna maniera si confonde con la comunità politica.
Cerkev se na noben način ne enači s politično skupnostjo in ni povezana z nobenim političnim sistemom. Poslanstvo cerkve namreč gre onkraj vsake politične perspektive. Koncilska konstitucija izpostavlja, da sta politična skupnost in cerkev med seboj neodvisni in vsaka na svojem področju avtonomni. Hkrati gre omeniti, da sta obe stvarnosti v službi istih ljudi. Po drugi strani pa so katoliki laiki člani različnih političnih strank.
Il problema di oggi tuttavia non consiste in una politicizzazione dei.
Danes problem ni v politizaciji duhovnikov, ampak v pomankanju politikov kristjanov, ki bi bili profesionalno in moralno sposobni v politiki delovati kot kristjani. Iz nauka drugega Vatikanskega koncila jasno sledi, da se vernikom laikom ni treba odpovedati politični dejavnosti. Ravno oni so namreč poklicani, da so navzoči v različnih političnih strukturah, pod pogojem, da ostanejo zvesti svoji veri. Zaželjeno je, da je ta navzočnost zaznamovana z jasnim razlikovanjem med delovanjem, ki ga verniki izvajajo v lastnem imenu kot državljani, vodeni svojo krščansko zavestjo, od delovanja, ki ga v občestvu s svojimi pastirji opravljajo v imenu cerkve, kot piše v konstituciji Gaudium et Spes.
Ed è da augurarsi che per esempio nelle istituzioni dell'Unione Europea non manchino i politici.
In za pozdraviti je, da na primer v ustanovah Evropske unije ne manjkajo politiki, ki so to načelo sposobni postaviti v prakso.
Politici capaci di mettere in pratica quel principio.
Verstva in mednarodni odnosi je tema članka patra Luciana La Rivere, ki je bil objavljen v zadnji številki revije Civiltà Cattolica. La Rivera je v uvodu poudaril, da zahodni politični in diplomatski svet, če tudi z veliko zamudo, zdaj natančno preučuje ključno vlogo verstev v mednarodnih odnosih in pri preprečevanju sporov. V prvem delu tako piše o vplivu verstev. Najprej poudari, da so pogosto okoliščine in napačne razlage svetih spisov tiste, ki ustvarjajo videz nasproti med verstvi. Nasprotno pa verstva sama podpirajo obrambo človekovih pravic in so ljudem vir smisla. Z tega stališča je medverski dialog nepogrešljiv pri reševanju sporov. Oblikoval se je izraz multitrack diplomacy. Gre za diplomacijo, ki dejavnosti vlade združuje z dejavnostmi v svetu gospodarstva, javnosti in tudi verstev. V članku je pri tem poudarjeno, da mora verska diplomacija temeljiti na nekaterih osnovnih načelih, med drugim na odpuščanju, zaščiti verske svobode in spodbujanju vloge verstev v javnem življenju. V nadaljevanju pater Luciano La Rivera spomni na spodbujanje verske svobode strani svetega sedeža. Verska svoboda predvideva dejansko zaščito in ne le strpnost do verstev. Torej vključuje možnost ugovora vesti, saj pripada posamezni osebi in ne državi. Je tista človekova pravica, ki je prvi pokazatelj, ali so spoštovane tudi druge. Potem opozori tudi na nevarnost moralnega relativizma. Zaradi osebnih interesov posameznikov se srečujemo s preganjanji in nestrpnostjo ne le v odnosu do verskih manjšin, ampak tudi v večinoma krščanski Evropi. Sveti sedež zato zahteva močnejši mednarodni pritisk na države, v katerih ni verske svobode. Zadnji del članka izpostavi opažanje, kako kristjani v večinoma islamskem svetu nimajo pravice do verske svobode, medtem ko nasprotno muslimani v večinoma krščanskem svetu lahko izpovedujejo svojo vero. Nujno bi bilo načelo vzajemnosti. Spremljala pa naj bi ga možnost tehtne javne kritike, ki ne bi omejevala svobode izražanja misli, pa tudi ne bi spodbujala nasilja. V zaključku članek predlaga sklep, da bi na mednarodnem nivoju nedvoumno opredelili vsebine in merila, ki zadevajo pravico do verske svobode.
Molitvena osmina za edinost kristjanov. Prvi dan, cerkev v Jeruzalemu.
L'evento di Pentecoste si rende chiaro.
Že pri binkošnem dogodku je jasno, da pripadajo cerkvi številni jeziki in kulture, ki se v veri razumejo in medsebojno bogatijo. Sveti Luka je z opisom tega dogodka jasno nakazal bistveno resničnost, da je cerkev že ob svojem rojstvu katoliška, vesoljna. Ona govori vse jezike, saj je evangelij, ki je po volji in poslanstvu stalega gospoda zaupan, namenjen vsem ljudstvom. Cerkev, ki se je rodila na Binkošti, ni samo delna skupnost, cerkev v Jeruzalemu, ampak je vesoljna cerkev, ki govori jezike vseh narodov. Iz nje so se porodile druge skupnosti, po vseh predelih sveta, tako imenovane delne cerkve, ki so vse in vedno udejanjenje ene in edine Kristusove cerkve. Katoliška cerkev zato ni zveza cerkva, ampak je ena sama resničnost. Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, z mogočnim izlitjem svetega duha se v mesto Jeruzalemu zbral skupaj prve kristjane, ter s tem zamajal zemeljsko moč rimskega cesarstva. Pomagaj nam, da se bomo tudi mi, kakor prva jeruzalemska cerkev, združili in bili močni v oznanjevanju ter življenju evangelija sprave in miru, povsod, kjer je razdeljenost in krivičnost. To te prosimo v imenu Jezusa Kristusa, ki nas osvobaja vezi greha in smrti. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.